Imzot Angel Masafra, kisha katolike në Shqipëri në mënyrë të veçantë, kryepeshkvia Shkodër Pult ka një numër të konsiderueshëm martirësh që dhanë jetën për bindjet fenë në Krishtin dhe bindjet e tyre si kulturore, ashtu edhe shoqërore e kombëtare. Ju e keni shënuar paraprakisht këtë ditë martirëve, me qenë se bie përvitori i disave prej tyre, sidomos i tre martirëve që shënojnë edhe hapin e përsekutimit të fundit të periudhës komuniste kundër të krishterëve në mënyrë të veçantë kundër klerit të kishës katolike. Pra, si e keni përkujtuar këtë ditë?
Tonë kemi kujtuar këto martiret e kishës katolike në botë dhe në Shqipëri, pa duke paraprire këtë datë 24 mars, duke shikuar se jemi në javën pas ringjalljes, edhe kemi krentuar taman në ditën e përfshirjes shpirtërore, ku predikatari na ka folur mbi apokalipsin, mbi librin e zbulesës, e ku theksohet që i krishteri, duke qenë forcuar nga shpirti i shenjtë, duhet të jetë dëshmitar deri në vdekje. Kemi menduar dhe kujtuar dhe kemi përjetuar gjatë kokës e kreshmeve një ude kryqit ku së bashku me vujtjet e Krishtit kemi shtuar disa shprejet e martirëve tanë. Ka që një përvojë e vërtet të për interesante, dimshme dhe emocionuese, se së bashku me fjalet e Krishtit kemi të gjuar këto fjalet e martirëve tanë. Se për shembull para pushkatimit kanë thënë ne falim ata që na vrasin, ne falim ata që kanë gjykuar, tamam si në frymën e Krishtit. E kjo është pasori e madhe për kishën tonë në Shqipëri. Edhe jemi duke mund të japim një lajm, shpresojmë që diçka shkon mirë, që brenda vitit të mbyllet procesi kanonik diocesan për të prezantuar në papës në Rom këto çështjen ton për të arritur dita e shpalljes si martirëve të vërtetë e kishës.
Imzot Masafra, sa është numri i martirëve shqiptarë që keni paraqitur në listën në procesit e kanonizimit dhe kur ka filluar ky proces në nivelin e kishës shqiptare diocesane?
Numrin që i peshkëvit kanë caktuar është 40, por 38 janë nga koha e komunizmit që ka qenë vrarë nga vitin 1925-26 deri 74, e dy janë duhet çështje historike. Padre Pali që është nga Kosova që vrarë 1915 dhe Don Gjon Gazulli që bëtori hiut që varurë në 1926 në kogën e Rezogut. Dhe janë dy çështje historike e 38 janë nga kogën e komunizmit. E jem duke kemë punuar intensivist, unë vërtet të falenderoj gjithë ata që kanë punuar, nuk është e letë, e shumë vështirë, sëse kemi pakë personel dhe nga në financiare kemi dhe pakë vështërsi, ka punë të jasë zakonëshme, punë e mbledhjeve dokumentacionit. Ne kemi bërë një punë të madhe, kemi dëgjuar me gjyqë me personelin, më se 400 e më dëshmëtare që kanë forur për këto shëmbëtore të hiut, themi kandidatë martirë, por edhe kemi punë të madhe se kemi punë për të përkthyer nga letra dokumentacion të ndryshme. Kur do të pasurojmë, gjithë kështeret e botës o njës do të maniten para dëshmive të jashtëzakonshëm e martirëve tanë. Për të është një pasuri për kishën tonë edhe për kishë botërore, sëse vërtet kisha katolike në Shqipëri ka mbetur gjithmonë besnik, fes e paps.
Kur ka filluar ky proces kanonik në nivelin diocesan, cilin vit?
Mire, filloi në 10 me 10 nëntor 2002 me pranin e kardinal Crescenzo Sepe, që ishte atëherë prefekti i kongregatës ungjëllëzimit të popujve, o propaganda fide. Atëherë kemi filluar me një punë tepër intensive, shpresoj mund të themi se brenda 6 viteve të jemi gati në mbarim. Je duke përpunuar për të gjetur disa dokumente zyrtare, për shembull, është vështirë, shumë vështirë zyrtare për të vërtetuar se kanë qenë dënuar për vdekje, kanë qenë vrarë. Këto dokumente zyrtare që janë domosdoshme për të prezantuar këtë çështje Romës. Kjo është puna përfundimtare. Unë shpresoj që do ndihmoj Zoti edhe kemi vështirësi, shpeshherë vështirësi edhe nga në lokale që të na heqin, na nxjerrin këto dokumente. Atëherë kërkohet kohë, kërkohet personel, nuk kemi shumë, janë këto vonese që vetëm ne që jemi brenda çështjes së mundi kuptojmë. Ata që janë jashtë mendoj se nuk kemi duke punuar, nuk është e vërtet. Është shumë vështirë, jemi pak, por jemi tepër ngarkuar, por mendim me Zotit do të arrijmë brenda vitit.
Atëherë unë ju falenderoj e për shumë mot pashkët ju dhe gjithë punëtorve të bashkëpunëtorve tuaj mirë dhe qanë kësa radhe për bëjmë urimet atyre që miren me qështin e procesit kanonik kishtar të martirëve.